10-nji bab. Bir gün Harunyň oğullary Nadab bilen Abihu kulatarlaryny alyp oňa köz saldylar we onuň üstüne ýakymly isli tütetgini goýup, onu Rebbiň huzuruna eltdiler. Emma bu ot mukaddes däldi, çünki Reb onu olara hödürläň diýip tapşyryk bermänni. Rebbiň huzurundan duýdansyz ot gelip, Harunyň oğullaryny ýakyp kül etdi. Ve olar Rebbin huzurunda şol bağda can verdiler. Onsoň Musa Haruna, İne, bu Rebbin, hizmatime diyen ruhanlar menin mukaddesligime hormat koymalıdırlar. Bütün halk meni şöhratlamalıdır, diyeni şudur, deydi. Harun sesini çıkarmadı. Musa Harun'un dayısı Uziyel'in oğulları Mişail bilen Elsapan'ı çağırıp olara, Öňe çykyňna, garynnaşlaryňyzy mukaddes otagyň öňünden aýryp, düşelgäniň daşyna çykaryň, diýdi. Olar öňe çykyp, Musanyň aýdyşy ýaly, olary köýneklerinden tutup, düşelgäniň daşyna çykardylar. Soňra Musa Haruna we onuň ogullary Elgazar bilen Itamara şeýle diýdi. Saçlaryňyz daralmadyk bolmasyn. Ýas baglap, ýakaňyzy ýyrtmaň. Eger siz şularyň birini etseňiz, ölersiňiz we Rebbiň gazabı bütün halkyň başyndan iner. Emma siziň garynnaşlaryňyz we bütün Israil halky Rebbiň ot üstü bilen ýok edenler üçin ýaş tutup bilerler. Siz welin Rebbe ýüz tutulýan çadyryň agzyndan aýrylyp daşary çykmaň, ýoksam ölersiňiz. Çünki depeňize Rebbiň mes ýağı sürtülenler. Olar Musanyň buyruşy ýaly etdiler. Reb Haruna şeýle diýdi. Özüňem, oğullaryňam, Rebbe ýüz tutulýan çadyra çakyr ýağda şerab içip girmeň. Ýoksam ölersiňiz. Bu siziň nesilleriňiz üçin hem ebedilik düzgün bolsun. Siz mukaddes zat bilen ýönekeý zady. Halal bilen haramy biri-birinden tapawutlandyrmalysyňyz. Meniň Musa arkaly size beren parzlarymy Israil halkyna öwretmelisiňiz. Musa Haruna we onuň galan oğullary Elgazar bilen Itamara şeýle diýdi. Rebbe ot üstü bilen berilen sadakalardan artan galla sadakasyny alyň. Ondan petir pişirip, onu gurbanlyk sypasynyň ýanynda iň. Çünki ol ören mukaddes sadakadyr. Siz onu mukaddes yerde imelsiniz. Bu Rebbe ot üstü bilen berilýän gurbanlyklar senin ve oğullarının payıdır. Çünkü Reb bana şeyle buyurdu. Emma Rebbe götürme sadaka hükmünü verilen, döş bilen üreme sadaka hükmünü buğdu, sen öz oğulların ve kızların bilen bile islenlik halal yerde iyip bilersin. Çünkü bular İsrail halkının salamatlık kurbanlıklarından sana ve senin çağırlarına verilen paydır. Üreme sadakası hükmünü buğdu ve Rebbe yukarı kaldırılan götürme sadakası hükmünü döşü. Olar Rebbe ot üstü bilen berilen yağ kurbanlığı bilen birlikte getirsinler. Bular Rebbin tavşırışı yali, sana ve senin oğullarına ebedilik berilen pay olsun. Onsoň Musa günä gurbanlygynyň erkejini sorady. Görse, ol eýem ýakylan eken. Muňa Musanyň gaty gahary gelip, ol Harunyň aman galan oğullary Elgazar bilen Itamara şeýle diýdi. Näme üçin siz günä gurbanlygyny mukaddes öýüň ýanyna iýmediňiz? Ol ören mukaddes gurbanlykdyr. Onu size Reb öz huzurunda halky günäherlerinden saplamagyňyz üçin berdi ahirin. Gurbanlyk malynyň gany mukaddes otağa getirilmeýändir. Meniň tapşyrygyma görä, siz bu gurbanlygy hökman mukaddes öýüň ýanynda iýmeldiňiz. Harun Musa ýüzlenip şeýle diýdi. İne, meniň oğullarym bugün Rebbiň huzurunda günähemni ýapma gurbanlyklaryny berdi. Meniň başymdan bolsa betbagçylyk iýindi. Muňa garamazdan, bugün men günäh gurbanlygyndan iýen bolsam, bu Rebbe yararmıdı? Bunu eşiden Musa onun bilen razılaştı.